Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. На протягу наступної години нашого ефіру вибрані передачі одного тижня. Ви почуєте передачу Сергія Дубовця «Як вирагувати». У подорожжях свободи Віталь Сямашка розповідає про вандровку у Радзівілі Монти. У білоруському заміжжі ці може сприяти білоруськомовна школа за межою поспіху випускників. І білоруська Атлантида без бар'єрів – тема сьогоднішньої передачі «Закон». Білоруська служба Радіо Свобода відзначила своє 55-годдя. У інтернеті на веб-сайті Радіо Свобода відбулася онлайн-конференція з директором білоруської служби Олександром Лукашуком. Пропонуємо вашій увазі фрагмент онлайн-конференції. Шановні сябри з Радіо Свобода, віншуємо з 55-годдям. Вельми ценім унесок білоруської свободи у справи національного одраджения і демократії у нашій країні. Жадаем і надалей заставаться криніцей свежей і об'єктивної інформації для білорусів. Живе свобода, живе Білорусь, написали удельники руху за свободу.
Щиро дякую. Ми вельми раді, що за свободу нашу радіостанцію існує цілий рух. Ну, а коли серйозно, звісно, мені і моїм колегам вельми приємно тримати такі віншування. Я думаю, у цей день, а що сказав би з нагоди 55-годдя свободи наш перший директор, былий старшиня Ради БНР Вінсент Жук-Рышкевич? Максима засмутився, бо само існування свободи, яке вещає по-білоруску, показник, що дома не все в порядку со свободой. А Максима і порадувався, тому що протягується американська солідарність з народами, які змагаються за каштовності свободи. У мене самого двоїсте почуття. Будемо протягувати робити те, що робимо, у нових інформаційних умовах, серед нових політичних національних викликів, що стоять перед Білоруссю. Бо наша справа, справа руху до свободи, не скончена.
Радіо «Свобода» було створено як радіо. Чи вам не подається, що випускаючи CD, диски, ви відходите від своєї основної функції – інформувати про події?
За останні 8 років ми удвоє повеличили об'єм передачі, і новини, да інформація щоденний хліб свободи. Щодня у ефір, я просто нагадаю некоторим слухачам, виходить 16 свіжих випусків міжнародних новин. 4 години з 8 – це фактично поширена інформація про події дня в Білорусі і світі. Ми, звісно, обов'язані не тільки інформувати, але й аналізувати події, проблеми, не тільки політичні, але й соціальні, культурні, духовні. І ми їм кнемся так само створати. Газета, кажуть, живі один день, а радіо ще коротей. Але якість і значність некоторих передачів така, що, на нашу думку, відповідає якісно іншому формату – книжному. І ось книги «Бібліотеки свободи» роблять те, що і «Радіо Свобода», тільки нашмат довжей і, махчима, навіть мацней.
Олександр, со святом вас! Скажіть, ви так само супраць геїв? Уся білоруська опозиція ненавидить геїв. Чому? Країна імкнеться йти у Європу, а ті, хто хоче нас туди вести, затятые гомофоби. Як ви думаєте, з чим це зв'язано? І чому радіо, яке повинно нести свободу у громадстві, стоїть у боку і назирає за тим, як подавляються права геїв, як з боку влади, гэтак і з боку опозиції? Пише Енді.
Дякую. Скажіть, а чому ви супраць вегетаріанців і польотів на Марс? Ви, звісно, спитаєте, а з чого я взяв, що ви супраць? А з чого ви берете, що я і Радіо Свобода супраць геїв? Ми не допускаємо дискримінації поводле національної чи релігійної приналежності, сексуальної орієнтації чи узросту. Гэта, і в широкім сенсі, ви безумовно маєте рацію, стандартная норма сучасного цивілізованого демократичного громадства. Ми, до речі, даємо слово активістам гей-руху. На сайті «Свободи», наприклад, відбулася онлайн-конференція з керівником білоруської «Лямбди», падчас якої ён мог свободно і аргументовано представити свої погляди, дасть тлумачэнні. Гэтыя адказы гучалі і ў эфіры «Свободы». Сапраўды, праявы гомафобіі існуюць у беларускім грамадстве, і за гэта павінна быць сорамна. Не скажу за ўладу, ёй увогуле мала за што сорамна. А ось некоторым актывістам демократычнай апазіцыі варта было б падумаць, як спалучаюцца іх імкненне да еўрапейскіх каштоўнасцяў з убогімі фобіямі.
Спадар Лукашук, якая аўдыторыя вашага радыё ў Беларусі? Ці ёсць нейкія звесткі пра тое, колькі людзей вас слухае?
Радыёаўдыторыя абмежаваная колькасцю людзей, якія маюць і карыстаюцца кароткахвалёвымі прымачамі. Такіх каля 5% ў Беларусі. Наша аудиторія так само навідники сторонки свобода.org, інших інтернет-ресурсів, які щодня передруковують наші матеріали. Сюди треба додати телеаудиторію Білсата, де двічі на тиждень можна глядіти передачу «Тиждень з Радіо Свобода», ну а так само читачів в нашій бібліотекі. Наші 15 книг, доступні у многих бібліотеках, а так само на сайті свобода.org. Некоторые из них загружены уже десятки тысяч разов, навод раздрукованы, как новый сам выдат.
Чому ваше радио дает слово ведомым ксенофонтам суперфосфатовым? Хіба мало махчимостью яны мають плявузгать у Беларуси за державные гроши? Пытается у Александра Лукашука з Магар.
Поважаний спадар, щиро кажучи, мы б хотели мець ксенофонтов ведомых и не нашмат частей у своих передачах. Каб пачуць іх адказы на пытанні, якія цікавяць і журналістаў, і нашых слухачоў. З аднадумцамі гаварыць заўсёды прыемна. З апанентамі, магчыма, непрыемна, але цікава. Дарэчы, мы не даем слова, мы задаем пытанні. Задаваць пытанні чыноўнікам, прадстаўнікам улады, яе апалягетам – непасрэдная задача сродкаў масавай інфармацыі. У Беларусі, аднак, чынавенства, міністры, дырэктары заводаў, выкладчыкі ВНУ пры словах «Радыё Свабода» раптам пазбаўляюцца голасу. І калі пару чалавек не кідаюць слухавку і не захлопваюць дзверы, мы задаем ім пытанні ў межах іх кампетэнцыі, ну, часамі па-за межамі, праблема жанру.
Паважаны Александр, як за 55 гадоў змянілася місія беларускай свабоды? Пытаецца Сергей з Менску.
Місія, на жаль, не змянілася. Свобода інформації ідеїв пакуль у Білорусі по-ранішому істотно обмежована, і наша задача – поширити гэту свободу. Змінилися умови ажыццяўлення місії. Є свободна простора інтернету, некілька незалежних виданняў, але існує жорсткий державний контроль за електронними СМІ, за масовими державними виданнями. Псевдосвобода державних СМІ і комерційних ФМ-станцій нікого в світі не підманює. По-ранішому Білорусь у розрізі несвободних країн, поводле міжнародної класифікації Freedom House. По-ранейшему мы вещаем за мяжи, миссия протягивается.
Мне здаецца, что цяперашнюю свободу трэба ўжо перайменаваць у советскую свободу и взять Якубовича у штат гоноровым директором, пише Михась.
Як на мой густ, дык лепш перайменаваць СБ у свободную Беларусь. Про умовы, конечно, адпаведнасці назвы зместу.
Ці вы не боіцеся, что радио дожывае апошнія дні, интернет руліць? Піша Антон.
Радіо – гэта магія. Дзе б вы не былі, у лесі ці ў гарах, у ложку ці ў машыне, шчоўкнуў уключальнікам і палілася музыка, пайшлі навіны, загучала інтэрв'ю. Тэлебачанне не адмініла тэатр, кіно не адмініла літаратуру. Інтэрнэт толькі дапаможа і відэа, і тэкстам, і радіо стаць яшчэ больш цікавымі.
Шановны спадар Алесь, на відавоку страта баявітасці беларускай свабоды. Адчуваецца яе адрыў ад надзённага, ад падачы тых навінаў, якія павінны служыць дэмакратыі. У свой час, пачатак 90-х, яна была куды больш праўдзівай. З чым гэта звязана? Ацэнкі свабоды зараз падпадаюць пад агульную рэжысуру апазіцыі, якая не выказвае настрою рашучай часткі насельніцтва, так у большасці не пярэчыць поглядам лукашыстаў. Не прыгадываю, каб радыёстанцыя сама адкапала нейкія нацыянальна гучныя факты. По узроўню сваёй журналістыкі вы наблізіліся да горшых узораў. Трэба нешта мяняць. Местачковасць для такога сродку масавай інфармацыі не да твару, піша Саўка з Менску.
Спадар Саўка, дзякуй за допіс. З агульнымі ацэнкамі цяжка спрачацца ці пагаджацца. Агульныя закіды не тое, што нікому не да твару, але яны непрадуктыўныя. Што аднаму падаецца стратай баявітасці, другі называе больш глыбокай аналітычнасцю. Аднаму нацыянальна гучныя факты гучаюць у нашым эфіры штодня, а іншых яны не кранаюць, бо не такія, не так, не пра тое, што было ў 90-е гады. Скажу толькі пару словаў пра кантэкст. 90-е гады былі часам тэктанічных зменаў і адкрыццяў, як нацыянальны мінуўшыны, гэтак і стварэнне новай будучыні. Калі гістарычную вагу мелі часам падзеі аднаго дня, адна публікацыя ў друку, адзін выступ у прамым тэлеэфіры. Палітычныя працэсы апошняга дзесяцігоддзя хутчэй апісваюцца паняццямі застой і гніенне. Прафесійная журналістыка адлюстроўвае тое, што ёсць, і адзіны крытэрый ацэнкі – ці дакладна, аб'ектыўна, своечасова, выбачайце за банальнасці. І яшчэ адно канкрэтнае ўдакладненне наконт вашага выразу «ацэнкі свабоды». Мы, як сродак масавай інфармацыі, не даем ацэнак. Мы не орган якой-небудзь партыі, і в таких категоріях не працюємо. На наших хвалях выказывают свои оценки эксперты, политики, слухачи. Мы сприяем этой размове. У нас есть каштовности, которые мы отстоиваем. Читайте Декларацию права человека. Есть миссия, которую выполняем. У тем лику представлять широкий спектр думок и меркований, которые існують у громадстве, анализовать их.
Вы слушали онлайн-конференцию с директором Белорусской службы Радио Свобода Александром Лукушуком. С текстом онлайн-конференции вы можете познакомиться в интернете по адресу свобода.орг. А теперь у эфира передача Сергея Дубовца.
Як жить, як любить, як робить. Новая передача Сергея Дубовца.
Як варагаваць? Калі ўжо варагаваць, дык адкрыта. Хоць лепей бы не варагаваць, але заўсёды знаходзяцца людзі, якія без ворагаў жыць не могуць. Не паспееш дагаварыць фразу, як ты ўжо камусьці вораг, інтанацыя не спадабалася. Але прычына зусім не ў табе з тваёй інтанацыяй. Насамрэч, гэта такі спосаб вытлумачэння ўсіх праблем, калі вакол ворагі. Трэба іх знішчыць, і ўсё наладзіцца. Той, хто варагуе адкрыта, рызыкуе нарвацца, але і мае шанец перамагчы ўласную варожасць. Той, хто варагуе таемна, займае гэтым большую частку свайго жыцця. Ён не задумваецца над тым, што, як казаў Франсуа де Ларош-Фуко, самае вялікае зло, якое можа прычыніць нам вораг, гэта прывучыць наша сэрца да нянавісці. У таго, хто варагуе таемна, нянавісць не пакідае сэрца. Хто нашы ворагі? Апрыорый ніхто не вораг. Заўсёды з усімі і пра ўсё можна гаварыць. Прынамсі, з гэтай магчымасці трэба пачынаць. Памятаю, калі чачэнцы захапілі закладнікаў у маскоўскім тэатры на спектаклі «Норд-Ост». Усе інтэлектуалы, да якіх журналісты звярталіся па параду, казалі адно – трэба гаварыць. Але і гаварыць трэба ўмець. Сілавікі не ўмелі, і выйшла тое, што выйшла. Загінула мноства людзей. Нават асабістая або ідэйная непрыязь пераадольваецца размовай, калі ёсць агульная мэта ці агульны інтарэс. Калі іх няма, тады найлепш перайсці на іншы бок вуліцы, каб жыццё не судакранала з тым, каму ты вораг. А калі ўсё ж судакранае... У знакамітым «Палюбі ворагаў сваіх», напэўна, і схаваны гэты інструмент. Гавары і слухай, імкніся зразумець. Найлепшы вынік прыносіць размова, якую ты пачынаеш з жаданнем быць перакананым сваім апанентам. Той самы Ларош-Фуко заўважыў, думкі нашых ворагаў пра нас бліжэй да ісціны, чым нашы ўласныя. Не скажу, што гэта аксіёма, але гэта той кірунак, у якім варта асэнсоўваць сітуацыю. Ёсць адна ўмова. Гаварыць трэба прынамсі ветліва. Людзі, якімі рухае раздражненне і нянавісць да апанента, кіруюцца не жаданнем быць перакананымі, а прагай знішчэння. «Я хачу, каб цябе не было». Калі зірнуць на сённяшні інтэрнэт, мы пабачым, колькі там раздражнення і нянавісці ананімаў. Іншы раз здаецца, што там усе ўсім ворагі. Агульным месцам стала тое, што ў Беларусі вораг усяго беларускага і дэмакратычнага рэжым. Рэжым, як і належыць аўтарытарнай уладзе, нарадзіўся, усталяваўся і трымаецца на выяўленні ворагаў. Карупцыянераў, апазіцыі, захаду. Трэба сказаць, што на 90% гэта рыторыка папулізму, а не рэальнае варагаванне. Арыштаваныя карупцыянеры выпускаюцца з турмы, калі вяртаюць дзяржаве скрадзеныя грошы. Захад робіцца то далей, то бліжэй, і апазіцыя, аказваецца, не ўсе адмарозкі. У тоталітарнай дзяржаве рэжым варагуе супраць асобы. Тады з'яўляецца тэрмін «вораг народа». Але сам народ не варагуе, бо яму бліжэй стан замірэння, прыстасавання да абставінаў нармальнага жыцця. Калі ўжо варагаваць, дык на роўных. Нават калі ты адзін, а твой вораг дзяржава. Варта згадаць дысідэнтаў 1960-х гадоў, якія сілай духу маглі супрацьстаяць таталітарнай сістэме на роўных. Яны так і ўсведамлялі самі сябе. Я кідаю выклік камуністычнай імперыі. І ў выніку перамаглі. Пра сённяшніх апанентаў рэжыму такога не скажаш, як і пра сённяшні рэжым. Але менавіта роўнасць надае варагаванню з дзяржавай сэнс. Зусім незразумелыя паспалітаму беларускаму вуху спрэчкі вядуцца пра тое, ці дапамагаць рэжыму, што пры розных вагавых катэгорыях уявіць цяжка, ці знішчыць рэжым, што таксама неверагодна, бо ніколі не ўдакладняецца, як. Сёння рэжым – гэта сістэма ўлады, якая кантралюе сітуацыю ў краіне і складаецца з тысяч людзей, якія гэтую ўладу ажыццяўляюць, нават пры тым, што могуць ставіцца да гэтага рэжыму крытычна. Зірніце навокал і абавязкова пабачыце кагосьці знаёмага ці сваяка ці суседа, які ажыццяўляе ўладныя паўнамоцтвы. Тады што значыць знішчыць рэжым? Зрабіць рэвалюцыю? Скінуць дыктатара? Мы так даўно пра гэта гаворым, што цяпер болей думаецца пра іншае. Гэтага скінем, а хто прыйдзе на ягонае месца? Занадта шмат часу прайшло ад барыкадаў 1996 году, і сёння кожны, хто жыве на бюджэтныя грошы, крыху рэжым. Калі ўжо варагаваць, дык адразу. Адна рэч, калі рэжым здае незалежнасць, і зусім іншая 15 гадоў паўтараць, што рэжым гатовы здаць. Ён яе пакуль што не здаў, бо яму гэта пакуль што нявыгадна, але ён кожную хвіліну можа гэта зрабіць. І так 15 гадоў. Лагічнае пытанне, а што гэтыя 15 гадоў рабіў ты? Ці прадпрымаў нешта сэнсоўнае, каб запабегчы такому ганебнаму кроку рэжыму? Ці табе будзе дастаткова таго, што зараз увядуць расейскі рубель, і ты скажаш, ну вось бачыце, рэжым і напраўду варожы. Што я казаў усе гэтыя 15 гадоў? Ты скажаш, з рэжымам размаўляць немагчыма. Яно так і не так. Зразумела, што рашэнне пра рубель прымае адзін чалавек, якому на першым месцы ягоная асабістая ўлада. Але ўжо гэтага дастаткова, каб ты мог пачаць сваё поле дзейнасці. У цябе ёсць зададзеныя абставіны і цэлая краіна з яе народам. Твая задача – захаваць незалежнасць і пашырыць працэс нацыянальнага адраджэння. Ёсць абставіны, ёсць задача і ёсць ты сам. Рабі. Ці ты чагосьці дасягнуў за гэтыя 15 гадоў? Толькі не спасылайся на абставіны. Ты іх ведаў ад пачатку. Дзе эфект ад тваёй працы? Ці ты ўсё гэта кажаш таму, што проста не можаш жыць без ворагаў? А тады пры чым тут мы, хто цябе слухае? Рецепт Богдановича. Пасля публікацыі на сайце Радыё Свабода папярэдняга эсэ нехта белаэмігрант напісаў, што супраць беларусаў існуе стратэгічны курс, каб сцерці самую памяць пра іх. Нават калі так, беларусы мусілі б аб'ядноўвацца супраць варожага курсу, а не варагаваць паміж сопку. Я згадаў рэцэпт, які ўтрымліваецца ў Багдановічавай пагоні. Там не сказана «знішчайце выраджэнцаў» ці «мяшайце іх з гразёю», ці «стварайце вакол іх сітуацыю сваркі і інтрыг». Там сказана «біце ў сэрцы іх, біце мячамі, не давайце чужынцамі быць». Калі гэтыя словы ўспрымаць літаральна, мы ўбачым, што вакол нас не ворагі, а патэнцыйныя паплечнікі, толькі іх неабуджаных трэба абудзіць. Калі ўжо варагаваць, дык да перамогі. А перамога тут можа быць адна – канец варагавання. Не мір і не дружба, але спыненне варожасці. Зноў згадаю Ларош-Фуко. Замірэнне з ворагамі кажа толькі пра стомленасць ад барацьбы, пра боязь паразы і пра жаданне заняць больш зручную пазіцыю. Вось чаму гаворка ідзе не пра замірэнне з рэжымам, а менавіта пра канец варожасці ў грамадстве. Калі грамадства ўспрыме ідэі апазіцыі не як варожае, а як альтэрнатыўнае, гэта і будзе канец варожасці, гэта і будзе перамога. Як у прыватных дачыненнях, так і ў адносінах з рэжымам, варагаванне мусіць ператварыцца ў спаборніцтва за больш прывабныя ідэі, выніковыя ўчынкі і сімпатыі людзей.
А цяпер у эфіры «Падарожжа свабоды». У сённяшняй перадачы Віталь Сямашк распавядае пра сваю вандроўку ў Развілімонты.
Трагедыю помніка сядзібна-паркавай архітэктуры класіцызму ў Развілімонтах загаварылі 5 год таму, акурат у 215-й годкі яго ўтварэння. Хоць унесены ў спіс архітэктурна-гістарычных помнікаў, ды нібыта ахоўваецца дзяржава, ён ужо тады, як пісалі, меў варты жалю выгляд. А будучы на Клечыні, не мог не ўключыць Развілімонты ў маршрут вандрова. Дарэчы, сядзіба ў 1960-м была перамінаваная ў чырвоную зорку і адносіцца цяпер да аднайменнага унітарнага прадпрыемства. Уязджаю ў галоўную вёску Яновічы. Перада мной ладны на выгляд двухпавярховы будынак школы. Яе дырэктарка Жанна Войцік свеціцца аптымізмам.
Вучаецца 123 ўчыніка, а дзякуючы таму строіцца аграгарадок, людзям выдзяляецца жыллё, і маладыя сем'і прыязджаюць.
На выездзе 9 так званых прэзідэнцкіх домікаў. Заходжу ў адзін з іх, сустракае гаспадыня, мініатурная светлавалосая Віялета Казушчык. У свае 21 яшчэ не паспела папрацаваць за тэхнікам, бо нарадзіла хлопчыка Артёма ды дзяўчынку Ангеліну. Убачыўшы незнаёмага дзядзьку, тая заплакала.
Люся, как дитя зовут?
Ангелина, 2 года скоро.
Коли Люся лились?
Ой, мы год назад. Муж тут инженер-механик.
Отсюль?
Ну, да.
Далейшым расповедам Віялета нібы разбурыла ўсё сказанае Жанай Войцік.
Ой, ўсё. Ночу было недароблена, дзвярэй не хватала, окна крыва віселі, адкрашывалі многа, перакрашывалі. Патолок быў сільна замазаны, нанімалі самі рабочых, убіралі. Плацім за газ, свет, дастаткова так. 10 год, чтоб можна было выкупіць.
Так, у вас такі ж крыху бальшаваты хлебчык.
Да, бальшаваты. Ёсць падвал, ёсць. Мы самыя вязунчыкі, што можна. Ну, все равно лепшим с батьками жить одним.
Развілімонты ад Янавіч у 3 кілометрах. Спытваю дарогу да сядзібы ў 77-гадовай Ірыны Абцэшкі ды 84-гадовай цёткі Лізы. Заадно разгаварыліся пра жыццё.
Дякую Богу, і пенсія неплахая.
Ну, якая у вас зараз?
430. Дякую Лукашенку. Обслуживають. Работник.
Соціальний.
Ага. Торфу принесе, дров, продуктов. У хаті прибере, а діти далеко мої, ще троє.
Тітка Ірина, ви в сядібу эту Радзівілу, що-небудь чули про її?
Ну, я дешня рождённа, але мало я ведаю гэта. Та туди далі приїде, що крест буде стояти, і бабка живе, яна урождённая при пану.
92-гадовая бабця Наста сиділа на канапці у покойчику покошеной, по її словах, норочки. Я навіщо пам'ятаю часи, коли...
Сядіба була хороша, парк знищений, всякі були дерева, лавочки були. Його вже почали бурити, мого до 5 тому назад. Така влада.
Да. Чув, сядібу оховували, а тепер нікого нема?
А тепер нікого нема. А до 5 як участково тут бачили. Председателя не бачу.
Бабці Насті варто було пожадати, каб журналісти до її проїжджали частіше. Бо ще на виїзді з Клецьку за нашим авто на опірамен змінилися 3 міліцейські машини. Одну з їх акуратно супроць бабчиної норки я на вас сфотографував. Наста Адамовна ж з плашем заговорила про свій бядутний льос.
Я псалася одна. 10 років батько 2 рази горів. І не дали нам у деревні будуватися.
Улада не дала?
Не дала. Вже на футера поділили. Дали стріховку, купили ми цю хату, поставили на футери. Ні води, хати везде далеко. Сніг носим з мамою, топим в хаті. При советской влади пошла, в завод был.
Консервовали?
Ага. Я 10 лет работала в школе уборщицей. Я перешла в сельхоз работать, они мне дали маленькую комнатку. 55 лет я пошла на пенсию. Я не изменила работы. Я пошла взялки брать, бураки выбирать. Начисляли по 5 рублей.
Чего доброго от советской влады не было?
Ничего. И работала до 70 лет. 55 рублей. Не могла прожить. Трудодней они мне не все писали.
А записи, что працевали в завгазе, на угол внимания?
Да, на угол внимания. А я человек неграмотный. Да что мне это не грамотно?
Любі, що побач, гутору з прибиральщицею Тетяною Голубович та й директоркою Людмилою Льосик.
З того агрогородка що-небудь отримали?
Нічого. Обіцяли клуб подремонтувати, ніхто не...
Нічого.
Нічого. Сипляться, валиться, що.
В 95-му взагалі в клубі було много людей. Більше 100 білетів завжди продавали. Заплатить там за 300 тисяч. Так от і живемо, так. Да. У мене теж от син в Вітебск уїхав.
Ви лебеді тут плавали?
Заросла сажалка, злетіли, так?
Ну, звісно, звісно.
Самотним почуттям іду по висіченій одній з самих довгих у Беларусі трохкіліметровій ліповій алеї. Підходжу до рештки палацу, колісті помніка неоготики, збудованого італьянським архітектором з Пампані. Сьогодні гэта безладне нагрувашчення обломкових стінів ди перакриттів. Правоборонця, редактор незалежного видання «Бойки Клецьк» Сергій Пономаров, який брав удзел у вандроўцы, каже, що ад выгляду маёнтка його былая гаспадыня, княгиня Марія Радзівіл, стратила притомность.
Обратил внимание на пруд, заросший, засоренный, поваленные деревья. Кто хочет, тот и рубит. Чиновникам местным было наплевательское отношение. Среди сидели, сейчас только что мы вот были, видели, как после афганской бомбежки сам будинок находится, скоро не подлежит реставрации, парк. Из кленов, дубов, старинных лип. Все загажено, сами заросшено. Это белорусская разборная память.
По шляху с Радзівіл-Монтаў заважу водонапорную вежу с парниками вакол. Подъехавши ближе, угледзеў пустыя шклянкі ды бутэлькі. Гэта рэшткі некалі буйной фермерскай гаспадаркі, якую 2 гады таму насмеліўся набыць 62-гадовы спадар Мікалай Скачкоў. Насмеліўся не перабольшанне. Пенсіянер, былы электроншчык з Менску, не ведаю, чым усё скончыцца.
Пожалуйста, не надо пра мяне.
Можна сейчас сказаць, через год передумаць. Тут праблема кадру. П'яне ты как прыйдзе, не успеваеш гэта ўсё выносіць.
Напарнікі, што думаеце?
Помідоры, бурки. Полдня не продал, и уже они вялые.
Прибытку же еще не отримали. Не
да какой там.
Вы, видать, бы и платили им более, чем у там колгасе.
Ну, конечно.
Я по ферме.
120-25. Так и дают.
И все равно пьют.
Слушай, тут самая уборка. Ляжет, и неделю будет тебе не. Трактор, 15 баб на поле без него сидят.
Зато я дорожное кафе-гостиниц неподалек было разрекламовано аж менским официным друком. Пригожая барная стойка, утульная заля для наведывальников, роскоша кухни. Звонко все так, але гутору с 19-годовой пригожуней барменши Катей Ромашкой.
Ты шмат наведывальником бывает?
Не сильно.
Сколько средняя выручка у день у вас?
По будням 1100, но выходные уже где-то 1500.
Заработок средний от выручки
идти? Да, 200 тысяч в месяц.
У, холера. Да помогай кто?
Мама. Ой, мне надо отработать.
Да тебе 3 года?
Да.
И поставь на ноги?
Да, и поставь до мамы поближе.
Побач вёска Грицевічы, дзе жыве 700 насельнікаў. Гутару 16-гадовай Машы Кавальчук.
Я хачу, канешне, уехаць, потому што здесь мы маладзёж, только на дыскатэка ганяюць, міліцыя.
А чаго ганяюць?
Ну, 11. Мне интересно, скучно.
У тебя батьки кто?
А, ферма. Мама, допустим, 1800. А до ярки это мало, конечно.
Ну, с ранку до ночи его в хате нема, да?
Не хватает иногда денег. Хочется там одеться ж надо. Все выпускной.
Управление СВК Грицевича, инспектор по кадрах, спадарня Галина Прищепа, в принципе, все подтверждая, але, так говорить, с официального пункта погляду.
Механизаторы есть, то получают и больше миллиона, улитку и больше. Животноводы от 700 и больше. У нас коров больше 1000.
О, миллиона а мало тебе жить? В гостинце насупрать. Девчо, 200 тысяч отремливает.
Да. Она же не пойдет дояркою. Тут бачили домики, какие строить хорошие у нас.
Чему?
Домика не хочет.
Не хочет на эту працу, на это заработок идти.
Да, так. Вот самое главное. Всему населению коровы, вы подумайте.
Сергей Касьянов у Грицевичах с 91-го. Працуя ахоўнікам департаменту Министерства внутренних справ к Лецку. А лето гэты лічыць себе господаром.
Вы господарку снимаете?
А як же, конечно. У меня в семье одни женщины. И мама держала корову, и теща держала. Там заготовить сено, это очень тяжело.
Тяжко с транспортом.
Я своего трактора купил. Погода испортится, и сено оттуда уже не убрать. А корову держать стало невыгодно. Потому что молоко-то принимают по какой цене? Это первичное производство. То есть корову подоил, а остальное все производство уходит в город. Со зерно они собрали с поля, перепрацовывают иншие, а переработанная цена дорогая.
Вы слухали передачу «Подорожье свободы». Виталь Сямашк рассказал про вандровку у Развилимонты. А цяпер у эфіры перадача «Беларуская замежжа». Ці можа спрыяць беларускамоўная школа за мяжой поспеху выпускнікоў? Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Год на пачатку лета выпускнікі пакідаюць свае школы. Штогод у іх ліку ўсё больш беларусаў замежжа, якія вучыліся ў поўнай сярэдняй школе па-беларуску. Фактычна адзіная такога кшталту школа за межамі Беларусі, поўная сярэдняя муніцыпальная школа, існуе ў суседняй Літве, у Вільні. Сёлета ў віленскай школе імя Францыска Скарыны 15-ты выпуск.
Ну, канешне, хочацца рушыцца наперад. Але все равно началась такая пустота, как бы все уже закончилось. И недавно еще думали, ой, еще так долго до этого дня. И теперь все закончилось, и думаешь, уже так худко.
Эвеліна Базюк училась в Скарыновской школе по белоруску от первой классы. Як і іншыя вучні, Эвеліна ведае і расійскую мову, тут яна выкладаецца як другая замежная. Эвеліна свабодна валодае ангельскай мовай, бо вучні гэтай школы, дзякуючы міжнародным праектам і падарожжам, карыстаюцца ангельскай не толькі на уроках. Ну і вядома, ізноў-такі, як і ўсе выпускнікі любой школы Літвы, Эвеліна ведае літоўскую, на якой будзе здаваць дзяржаўныя экзамены. Магчыма, я яшчэ і не ўсе мовы назвала. Можа падацца, што галоўная арыентацыя гэтай школы лінгвістычная, бо ў вучняў, можа быць, ні на што іншае і часу не застаецца. Але насамрэч гэта не так. Сведчанняў таму шмат, і адзін з іх у расповедзі Эвеліны, выдатніцы, якую я ўсё ж запыталася, чым былі напоўненыя яе 12 гадоў у школе, можа быць, сапраўды толькі мовамі.
Ну, я танцую ў клубе «Інес». 12 год уже бальные танцы латиноамериканские и классичные. После я играю на гитаре, уже закончила так само музыкальную школу. И я еще спеваю так само. Ну, это мне, конечно, вельми подобается, але треба спочатку что-то приземленное.
У Скарыновской школе и батьки и вучни ведают. Гуманитарные, мастацкие, культурницкие акценты у адукации не заминают, а спрыяют свободному выбору и дальнейшему поспеху у той же медицине, бизнесе, программовании. У першыя гады існавання школы гэта, вядома, было складана давесці. Як родная мова ў часе вучобы стварае спрыяльную атмасферу для развіцця асобы, як дапамагае далейшаму жыццёвому поспеху ў любой сферы. Ну а цяпер ужо папросту ёсць канкрэтныя прыклады. Школьная статыстыка. Бальшыня выпускнікоў Скарынаўскай школы далёкія ў сваіх прафесіях ад той жа беларускай філалогіі. Незалежна ад таго, абіраюць яны для вучобы Лёндон ці Менск. І Эвеліна не звязвае сваю будучыню з гуманітарнымі прафесіямі. Яе цікавіць бізнес, эканоміка.
Планы, канешне, ёсць. Канешне, ёсць. Яшчэ неведама, ці суджана збыцца ці не. Канешне, я збіраюся паступаць на маркетинг, але дзе вучыцца, я яшчэ толкам не ведаю. Ну, ёсць такія планы, каб у Беларусі, можа, ці ў Вільні, ці так за мяжу куды-небудзь, куды на захад.
З Эвелінай Базюк я размаўляла ў часе школьнага свята. Для дзяўчынкі і яе ўжо былых аднакласнікаў празвінеў апошні школьны званок.
Адчуваю вялікае хваляванне. Гэта вельмі складана развітвацца са сваімі любімымі вучнямі, которые прыйшлі ў першы клас, такія незвычайныя, цікавыя. Я іх вельмі люблю.
Валентина Иванова – самая першая наставница, першая клясная кіраўніца сёлетніх выпускнікоў. А цяперашняя клясная кіраўніца Валентина Ковальчук кажа про цікавае супадзенне.
15-й выпуск, 15 дзяцей і першая класная спадарня Валентина і апошняя класная таксама спадарня Валентина. Не здарма, я думаю, яны зараз задумвалі жаданні. Цікава, праз некалькі год збудуцца ці не. Хочацца, каб збыліся.
Валентина Ковальчук – гэта настаўніца музыкі, з прыходам якой у школу там пачалі спяваць, здаецца, усе. Дзеці, настаўнікі, нават бацькі. У Вільні ведаюць і яе дарослы хор, і дзіцячы ансамбль. Валентина Ковальчук прыгадывае, як прыйшла першы раз да сёлетніх выпускнікоў.
Яны былі вельмі разгубленыя, маленькія. Кожны год прыходзілі новыя вучні. І гэты клас маленькі, вось ядро з самага першага класа, што вяла спадарня Валентина Іванова, аставалася тое ядро, якое абрастала новымі вучнямі, цікавымі, незвычайнымі, своеасаблівымі. І яны так уліваліся ў гэты калектыў, і вось зараз адзіны клас. Было ўсяго многа і добрага, і прыемнага, і праблем было. Але калі учора на педрадзе я казала, што ў нас на 15 чалавек тры выдатнікі, і адна нават без дзявятак, то ўсе так адчулі, што клас, праўды, адбыўся.
Так кажа Валентина Ковальчук, апошняя клясная кіраўніца сёлетніх выпускнікоў. Валентина Іванова, якая стварала гэтую клясу, цяпер не працуе ў школе, але прыходзіць сюды. Ну, а тое, што выпускнікі прыходзяць у сваю былую школу, я ведаю.
Прыходзяць і даволі часта ў горадзе сустракаемся, ніколі не робяць выгляд, што не ведаюць, заўсёды прывітаюцца і пагаворым.
Адна з першых вучаніц Валентины Івановай, цяперашняя выпускніца Эвеліна Базюк.
А школа мне дала вельмі шмат, дала адчуць, што ўсё-такі не адна я, не раскідана па свеце, усе мы сабраліся, усе так утульна трымаемся адной сям'ёй. Як прыходзіш, як у хату, як у другую хату, дом, вучышся, настаўнікі так адносяцца. І, канешне, не параўнаць з вялікімі школамі, так, це штосьці роднае. Мы спадзяемся, што мы пакінулі пасля сябе часцінку, тут пара нас таксама будуць помніць.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Віленская школа імя Францыска Скарыны, Скарынаўская школа, як яе часцяком называюць, пераемніца традыцый Віленскай беларускай гімназіі, 90 годзе, з аснавання якой адзначаецца сёлета. За 15 гадоў існавання школы, можна сказаць, тыя, хто вучыліся ў Скарынаўскай школе, як і былыя вучні гімназіі, да якой бы нацыянальнасці яны не належалі, кім бы не працавалі і дзе б не жылі, памятаюць сваю мову і свае песні, вывучаныя ў школе.
Yeah.
вагоні співають учні, які прийшли 15 років тому у перший клас школи, разом з випускниками різних років, наставниками і теперішніми учнями. Наташа Бука, з тих перших учнів, які вчилися у Скароновській школі усі 12 років від самого дня її заснування. Інна громадянка Литви, народилася у Вільні, тепер вчиться живе у Мінську.
Ось моє сябри і студенти, коли починаєш з ними розмовляти там на білоруській мові, вони вельми здивляються, чому ти з Литви і чому ти розмовляєш на білоруській мові. І приємно, що у їх так само знаходяться такі почуття і жадання, хочуть вчитися цій білоруській мові.
Сьогодні Наташа закінчує свою вчобу у Білорусі.
Тепер я скінчила вчобу у Мінську, вчуся у міжнародному екологічному Сахаровському університеті, ось вже на п'ятому курсі. Далі, ну як життя складеться, можливо, приїду сюди у Вільню, а можливо, там я ще ніякий час побуду у Мінську. Але все одно, напевно, все ж таки той город, той місце, де народилась, воно тягнеть. А так як вже так сталося, що я народилася у Вільні, мене все одно тягнуть сюди в народні місцини.
Доводилося не раз чуть, що далі робити дітям з білоруської мови у Литві, коли вони не планують бути лінгвістами, навіть у самої Білорусі вищої едукації не по-білоруську. Питаюся у Наташі Бука, ці були у її тяжкості з-за того, що предмети вона вивчала по-білоруську, а екзамени здавала по-литовську.
Ну, напевно, тільки була одна тяжкість у тим, що коли я приходила, і там усе було на русской мові, а мені на ту саму математику нам викладали на білоруській мові, то я трошки перші пари сиділи, так і питаючись вспомнити, як це буде на російській, на білоруській мові. Але нічого, все одно такі мови подобні, тим більше російською так само ведаю, тому потрошки, все потрошки.
Не сміялися, що ви по-русски не все ведаєте?
Ні, не сміялися, бо я завжди вміла щось казати, що я училася на білоруській мові, я гэтым ганарылася, што я скончыла беларускую школу, і ўсе прадметы былі ў нас толькі на беларускай мове. Таму, калі нейкія ў мяне былі замінкі, я смела казала, што ну так атрымалася, так склалася жыццё, і я рада.
Школа на роднай мове – гэта больш, чым толькі вучоба, кажа Наташа.
Мне вельмі падабалася, што школа маленькая, што ведалі мы ўсе адзін аднаго. Нас усіх ведали наставники. І, напевно, ну, я не ведаю, як другим, але особисто мені було вельми добре вчитися. Мені йду таким маленьким гурті. І ніяк більш намаганню ми самі в учні давали і старалися, як вчитися, нешто укласти і винести з гати школи. Тому я зусім не шкодую, що я закінчила гату школу.
Наталя Бука закінчує сьогодні Сахаровський університет у Білорусі. Яна з першого випуску Віленської білоруської школи ім'я Франциска Скарини. Мама сьогодні випускниці школи Евеліни Базюк Олена віддала у білоруську школу своїх обидвих дочок.
Я думаю, що я зробила правильно, що вибір був спланований одразу і цілком, і не було ні одної хвилинки сумнення в тому, що я роблю неправильно.
Олена Базюк – викладчиця Віленського педагогічного університету і так само наставниця, школу для своїх дітей обирала уважливо. Тое, што яна сама мае ўрокі ў Скарыновскай школе, не ўплывала на выбар. Адно, што Алена для яе гэта прынцыпова, як яна кажа, у сваіх дачок урокі ніколі не вела.
Школа чым асаблівая? Асаблівая тым, што мы жывём як адна сям'я. Мы ўсё пра ўсіх ведаем. Мы стараемся дапамагчы, нейкі згладзіць канфлікты, калі яны наспяваюць. Ну і тут дзяці ведаюць у твар, тут... Нема такого бар'єру ніякого, ні психологічного бар'єру, ні навіть, може бути, узростового, хоча є, кожен розуміє, що хто такий наставник, хто такий учень, але є довір. Коли діти довіряють, коли вони питаються у тебе, то ти вже станешся не тільки наставником, але й другою мамою для їх.
Скариновська білоруськомовна школа у Вільні має крихи більше за сотню учнів. У їх ліку не так мало і наставницьких дітей. Евеліна каже, що відчувала себе впевнена і самостійна, незалежно від того, хто її мама.
Сама такий чоловік є вельми упартий, що ну, коли я собі цю мету поставила, то я її буду досягати. І ну, мама мені завжди, звісно, допомагала вельми. Морально на мені завжди підтримувала.
Тепер мама Евеліни каже, що підтримує власний вибір дочки, а сама Евеліна свою будучиню з одною тільки країною уже не зв'язує.
Я би хотіла довго не залишатися на одному місці. Ну, поки я молода, може мені так здається, як там сім'я буде, так там, може по-другому там где-нибудь і общаємося. Так, то поки хочеться завоювати весь світ, я кажу... Хочется иметь такую профессию, именно связанную с вандровками по свете, иметь взносины с иншими культурами, познавать других людей. Так, ни на одном месте я не усежу.
Так каже Евеліна Базюк, сьогоднішня випускниця Віленської білоруськомовної школи ім'я Франциска Скарини. Для Евеліни і її былих однокласників уже прозвенів опошній дзвінок. Калі я не спыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце задаць свае пытанні для наступных перадачаў самі, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. А цяпер у эфіры перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Тэма сённяшняй перадачы – закон.
Закон – гэта абавязковае для ўсіх правіла, устаноўленае заканадаўчым органам улады, якое мае найвышэйшую юрыдычную сілу ў пэўнай сферы жыцця.
У прававой дзяржаве для самаго закону існуе закон не парушаць яго. У дзяржаве ж не прававой, дзе законы дазволена парушаць і трактаваць паводле волі нейкай асобы, нават найвышэйшай пасадзе, само слова «закон» успрымаецца як міт. А рэальнасцю становіцца іронія, вылучаная з народных трактовак права.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
У савецкую пару аўтарытэт закону падтрымліваўся і шматлікімі дадатковымі падпоркамі кшталту. Перад законам усе роўныя, закон вышэй за ўсіх і вышэй за ўсё, закон абараняе інтарэсы грамадзянаў. І тым не меней, СССР не лічыўся прававой дзяржавай. Зрэшты, гэтае слоўнае шалупінне можна чуць і ў сучаснай Беларусі. Як сродак прававога выхавання?
Па-першае, нельга казаць так іранічна пра гэтыя добрыя словы. Па-другое, такая рэакцыя абгрунтаваная нашым жыццём. На жаль, значная частка беларусаў, асабліва моладзі, лічыць, што ўсё гэта існуе для падтрымання міту, карыснага не дзяржаве, а высокому чынавенству. Таму ўсе пералічаныя вамі прыгожыя вызначэнні ёсць мітам. І слова «закон» не напоўненае глыбінным сэнсам. Трэба ўсё ж такі разумець як метаалагему.
А рэальнасць?
Рэальнасць у рэаліях неправавой дзяржавы і прававога нігілізму грамадства. У Беларусі закон не з'яўляецца абавязковым. Ён не для ўсіх. Ён устанавливаецца начальнікам, і для простага чалавека яго фактычна няма, бо закон мала абараняе ягоныя інтарэсы. Як ёмісто засведчана у беларускай прымаўцы, закон што дышла, куды павернеш, туды і выйшла, гэта значыць, закон хоць і ёсць, але яго можна выкарыстоўваць як заўгодна і не на карысць грамадства, а ў нейкіх асобных інтарэсах.
Давайце зараз патлумачым тым слухачом, якія, магчыма, не ведаюць, што такое дышла. Калі коней была пара, яны злучаліся з возам праз спецыяльны жэрдку, якая прымацоўвалася да сярэдзіны пярэдняй восі колаў і паварочвалася ў залежнасці ад кірунку руху. Гэтая жэрдка і ёсць дышла.
Своеасаблівасцю гэтага міта з'яўляецца і тое, што адразу і не зразумееш. Міт ці рэальнасць перед табою. Патлумачу. Упэўніўся, што закона няма, што ён міт, і ўзяў ці даў хабар. Адзін раз атрымалася, на другі пасадзілі. Паверыў, што закон на тваім баку. Не падмазаў, каго трэба, і прайграў сваю справу. Паверыў, што ў цябе ёсць канстытуцыйныя правы. Захацеў выказаць свае думкі, а выказаць іх няма дзе.
Дык як усё ж адбывалася ў савецкую пару міталігізацыя закону? Дзе вытокі такой з'явы?
Сам міт і ягоныя міталагемы ўзніклі з вельмі добрых намераў, павагі да закона, да пэўных прававых нормаў, зафіксаваных у юрыдычных дакументах, канстытуцыі Беларусі, кодэксах, законах. Міты і яго слоганы павінны выхоўваць у народзе павагу да закона, стымуляваць яго выкананне, прадухіляць парушэнне закона. Але ў тых краінах, дзе законы добрыя і прапісаныя, дзе існуюць традыцыі законапаслухмянасці, дадатковыя падпоркі не патрэбныя. Існаванне юрыдычных законаў і іх выконванне з'яўляецца неабходнай умовай развіцця сучаснай цывілізацыі, умовай існавання дзяржавы. Калі ж гэтага няма, тады трэба стварыць міт, прыкрыцца ім. Таму міт пра закон з верхушкі дзяржавы пускаецца, так бы мовіць, на зямлю.
Якім быў механізм стварэння гэтага міту?
Негатыўнае стаўленне да таго ці іншага закона з боку асобных людзей існавала заўсёды. Але прававы нігілізм, як грамадская з'ява, нарадзіўся і ўмацаваўся ў народнай свядомасці ў гады савецкай улады. Тады кожная дзяржаўная ўстанова магла прыняць інструкцію, інструкцыю па выконванню таго ці іншага закона і перавярнуць гэтую інструкцыю ўсё з ног на галаву. А хто складае інструкцыю? Чынавенства. Таму рэальнай уладай у савецкай Беларусі заўсёды быў не закон, а маленькі чыноўнік, які разам з тым тлумачыў закон і які пераварочваў яго у неабходным кірунку. Прыгожыя справядлівыя словы пра чалавека, замацаваныя нават у сталінскай канстытуцыі 1936 года, былі мітам, не мелі да рэальнага жыцця ніякага дачынення. Менавіта ў гэтыя часы ў народнай свядомасці замацаваўся прававы нігілізм. Закон ператвараецца ў міт у двух выпадках, калі ён не выконваецца і калі пакаранне за яго парушэнне не з'яўляецца непазбежным.
Павагу да закону мы звязваем і з народнымі традыцыямі. Вось жа нават я памятаю тыя часы, калі на вёсцы, з упэўненасцю кажу пра заходнюю Беларусь, дзе я жыў, але напэўна ж гэта характэрна і для іншых частак Беларусі, калі людзі не замыкалі хату, а проста падпіралі дзверы, каб паказаць, што гаспадароў няма дому, а пазней ужо і замкі не дапамагалі. Гали ад злодзею. Выглядае, што людзі раней болей баяліся няпісаных законаў, чым цяпер пісаных.
Няпісаныя законы ў адрозненні ад пісаных ніколі не былі мітамі. У старажытнасці людзі жылі па некалькіх тыпаў законах. Тыя, што вусна перадаваліся ад бацькі да сына, што існавалі ў выглядзе мясцовых правіл і звычаяў, яны так і называліся звычаёвае права, і тых законаў, якія былі выдадзеныя вышэйшымі дзяржаўнымі органамі і занатаванымі на паперы, гэта значыць напісаныя. Непісаныя і пісаныя законы парушаць было небяспечна, але за непісаныя законы ўлада не рабіла пакаранне, а за парушэнне пісаных законаў пакаранне было абавязковым. У сучасным жыцці сэнс выказвання іншай. Непісаныя законы – тыя, па якім зараз жыве грамадства. Правяду простыя прыклады непісаных законаў. Каб чыноўнік, да яго ты звярнуўся, ці доктар, ці цырульнік, ці нават як у нас у вёсцы чалавек, які вывозіць смецце, выканалі тваю просьбу якасна, нават згодна з законам, трэба іх усіх адудзячыць. Другі непісаны закон нашага жыцця. Калі ў цябе праблемы, не шукай закон для іх вырашэння, а шукай сувязяў. Гэта значыць людзей з кіраўніцтва, якія могуць дапамагчы ў вырашэнні твайго пытання ў тваіх інтарэсах.
Беларусы ўсё ж маюць традыцыю паважаць і пісаныя юрыдычныя законы. Ад якого часу можна весці адлік законатворчасці ў Беларусі?
Пісанае права пачало замяняць звычайнае ў 15 стагоддзі. У 1468 годзе вялікі князь Казімір выдаў першы кодэкс крымінальна-працэсуальнага права вялікага княства літоўскага. Ён называўся судзебнік і меў 25 артыкулаў. Напрыканцы судзебнік абавязваў жыхароў мець масты і дарогі ў належным стане. За нарушэнне прызначаўся штраф 10 рублёў. На той час вялікія грошы. За крадзёж 30 толькі грошай можна было атрымаць смяротнае пакаранне. Большасць норм судебника и звычаевого права были включены у статуты 1529, 1566 и 1588 годов.
Калі ў грамадстве не дзейнічаюць законы, што тады дзейнічае?
Тады дзейнічае закон сілы, як у воўчай грае. Адсюль і назва – воўчыя законы. У савецкія часы гэты тэрмін ужывалі для характарыстык сітуацыі ў крымінальных структурах, дзе людзі вялікай фізічнай сілы мелі пэўную перавагу. Але зараз межы дзеяння воўчага закона пашырыліся. Усё часцей яго можна адчуць на пабытовым узроўні. Улада – гэта таксама зараз вялікая сіла, і людзі пры ўладзе маюць магчымасці выкарыстоўваць сілу ўладу без сілы закона. З'явы гэтыя для існавання грамадства і дзяржавы небяспечныя. Настолькі небяспечныя, што людзі з улады пачынаюць бароцца з дзеяннем уладнага закона сілы.
А ёсць жа яшчэ і законы прыроды, законы навукі, законы чалавечага жыцця, маральныя законы. Ёсць нарэшце закон Божы, няўжо не таксама міты?
Гэтыя законы па вызначэнню іншыя, бо яны ёсць пастаянная, устойлівая, незалежная ад чалавека існуючая сувязь паміж з'явамі. Але кожны з гэтых тыпаў законаў на Беларусі таксама мае свае міты, якія па-рознаму ўплывалі і ўплываюць на жыццё беларуса. Вось, напрыклад, міт пра тое, што чалавек як цар прыроды можа ёй кіраваць, выкарыстоўваць законы прыроды ў сваіх інтарэсах. Гэты міт пазбавіў чалавека павагі да прыроды, яе своеасаблівасцю, дазволіў рабіць вялікія пераўтварэнні на кшталт паўсюднага сушэння балотаў. Ва ўсіх пералічаных законах ёсць адна агульная рыса, іх нельга парушаць. Але толькі тыя, хто парушае юрыдычныя законы, называюцца злачынцамі.
Чаму людзі ўвогуле парушаюць закон? Можа, у самой прыродзе чалавека закладзена жаданне пераступіць праз закон?
На гэтае пытанне людзі шукаюць адказ ужо не адно стагоддзе. Самы першы адказ звязаны з біблійнай гісторыяй пра Адама і Еву, якія парушылі забарону Бога і паспрабавалі плоду з дрэва пазнання. Ева спакусіла Адама, сказала, што плод смачны, прывабны. Еву спакусіў змей, сказаўшы, што паспрабаваўшы гэты плод, людзі стануць як богі. Змей дзейнічаў па загаду сатаны, які ёсць аналаг абсалютнага зла. І Адам, і Ева, і змей былі пакараныя Богам, які ёсць аналаг абсалютнага добра. Такім чынам, у простых сімвалах Біблія вучыць людзей, што праз парушэнне закона да іх прыходзіць зло, і што за парушэнне закона павінна быць пакаранне ў інтарэсах добра.
Шмат хто сёння абыякава ставіцца і да Бога, і да сатаны, і да паняцця добра, зла. Яны таксама сёння лічацца ўжо мітамі.
У савецкі час афіцыйныя камуністычныя тлумачэнні наяўнасці злачыннасці тычыліся таго, што прычына злачыннасці буржуазная дзяржава, якая вымушае працоўных парушаць буржуазныя законы, якія ёсць юрыдычныя формы эксплуатацыі. Калі парушаліся савецкія законы, то лічылася, што гэта дзейнічаюць ворагі ці несумленныя людзі, бо савецкія законы абапіраюцца на інтарэсы народа. Сёння людзей парушаць закон вымушае крайне бюрократычны характар нашай дзяржавы, спрыяе гэтаму і прававы нігілізм.
А калі закон дрэнны, яго можна парушаць?
У старажытным Рыме, дзе ўзнікла аснова сучаснага права, было прыслоўе «дрэнны закон, але ён закон». Еўрапейская цывілізацыя на гэтым пабудаваная. Патлумачу розніцу еўрапейскага і беларускага падыходу да закона. Каля 10 год таму фінскі парламентар Кіма Кіленін запрасіў групу беларускіх грамадскіх і дзяржаўных дзеячоў на выбары парламента. У складзе запрошаных у тым ліку былі я і Лідія Ермошына. Фіны паказалі нам усе стадыі іхняй выбарчай кампаніі, далі магчымасць папрысутнічаць і паразмаўляць з арганізатарамі выбараў. Спадарыня Ермошына задавала пытанняў больш за ўсіх і з адказу рабіла рэзюме. Тут можна парушыць, там можна парушыць. На што фіны нязменна адказвалі: «Не, гэта рабіць нельга, бо гэта не законна. Гэтага ніхто не будзе рабіць».
А як міт пра закон звязаны з практыкай парушэння закону?
Усведамленне таго, што закон толькі міт, дае магчымасць чалавеку не баяцца пакарання, падрыхтоўвае яго да парушэння, здымае маральную забарону парушэння, дае нейкую зразумелую і прывабную для чалавека падставу для парушэння. Па ўсё той жа біблейнай схемы: «Паруш закон, і ты будзеш як Бог».
Якой вы бачыце перспектыву міту закона?
Маю надзею на тое, што міт закон знікне і застанецца проста закон з вялікай літары, перад которым усе роўныя, што законы будуць справядлівыя ў інтарэсах усіх грамадзянаў Беларусі. Бо еўрапейскі накірунак развіцця для Беларусі проста немагчымы, калі тут закон будзе мітам. Квітнеючая і моцная Беларусь не спраўдзіцца без моцы закона, але адных надзей недастаткова. Нам самім неабходна заўсёды абапірацца на закон, дапамагаць яму пазбавіцца міталагічнасці.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Перадачу «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.
«100 адрасаў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік, размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі дзясяткаў тысячаў прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Касвічынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе ў будучыні.
Але я, напрыклад, павесіла б шыльду ў гонар свабоды. Радія свабода заўсёды змагалася за Беларусь.
На Валадаркі, дзе галадае Мікалай Птуховіч. Не так даўно гэта такі адрас быў на Ведзьбе 3, дзе галадаў Казулін.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце: адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл swaboda@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А 18 години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А 20 години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. А 22 години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до повночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Вибирайте свободу.